Parolas gesinjoroj Claude kaj André Garcon. La pasintan semajnon ni komencis prezenti al vi la kurso programon de Kultura Centro Esperantista en la Chaux-de-Fonds. Hodiaŭ ni daŭrigas tiun prezentadon ĉefe pri la somero venonta. Jen ni hodiaŭ raportos unue pri Esperanto-feriado por infanoj kaj familioj, kiuj disvolviĝos paralele al curso kiu komencigios la 18 de julio, legindai libroi verkitai inter la mondmilitoi. Instruos Ed Borsbaum, nederlandano, instruisto de lingvo kaj literaturo en supera lernejo, metodologo kaj verkisto. Ni jam menciis pasin semajne, ke tiu curso raportos pri verkoj de Baggi, Kalocsai, Lanti, Priva, Tse, Schwarz, Engholm, Varengien, Stürmer, Newell, Varankin, Tarkoni, Michalski. Tiu curso havos enkondukan karakteron kaj volos konatigi precipe verkojn kiuj donas altnivele distran kaj streĉan enhavon.
Esperanto-feriado por infanoj kaj familioj okazos inter la 18 kaj la 23 de julio por la unua semajno. La celo de tiu aranĝo estas doni al familioj kaj geknaboj la eblon ek plu kaj el lerni Esperanton kaj praktiki tiun ĉi lingvon en vivo plenaj situacioj. Ludoj, kantoj, manlaboroj, promenadoj, sportaj okupoj. Formiĝos grupoj laŭ la lingvaj kapabloj kaj laŭ la aĝoj, ke ĉiuj sentu sin en entuziasmiga etoso. La infanoj ĝis la 12 jaraĝo estu kun plenkreskulaj akompanantoj.
La dua semaino por infanoj kaj Esperanto-familioj okazos de la 25 ĝis la 30 julio kun la sama programo.
De la 25 ĝis la 30 de julio 1980 okazos kurso pri lertiĝo en la tradukarto el la franca. Instruos Georges Lagrange, franco, kiu estas konata kiel unu el la plej kapablaj nuntempaj Esperanto-tradukistoj. Post en konduko la kursanoj ekzerciĝos en la arto traduki kaj juĝi tradukojn pere de ekzemploj. Kritikoj kaj diskutoj progresigos ĉiujn. La taskoj kun kreskanta malfacileco rilatos al klasika kaj moderna literaturo, al gramatike tipaj frazoj, al tekniko kaj teatro. Kolektivaj ekzercoj donos ideon pri kelkaj traduk malfacilaĵoj.
En la sama semajno komenciĝos la Esperanto-stagoj por komencantoj kaj progresantoj, kaj gis la fino de augusto ciu semaine comencigios nova stagio, cion anco povas partopreni interesatoi pri Esperanto pedagogioi, kiel stagiuloi.
De la oca gis la dectria de augusto, ocasos curso pri Antoni Grabowski kai Adam Mickiewicz. Instruos Thomas Schmielik, polo, instruisto pri lingvoj, Esperanto-tradukisto, redaktisto de Pola Esperantisto. Ĉiare pasas 70 jaroj depost kiam aperis la traduko de sinjoro Tadeo de la pola nacia poeto Adam Mickiewicz. Pola Esperanto-asocio proklamis la 1980-okan jaron la jaro de Grabowski. La kursanoj konatiĝos kun la vivo de Grabowski kaj ties verko. Oni trastudos sinjoron Tadeo, traktante ĝin kiel enkondukon al la prezentado de la polaj historio kaj tradicio. Krome oni okupiĝos pri la alia ĉefverko de Adam Mickiewicz, Avoj. El tiu kunpuŝiĝo de la avoj kaj sinjoro Tadeo eblos la profunda intimiĝo kun la pola nacia spirito, kaj tio permesos plene kompreni la polecon. La kursanoj kunportu aŭ aĉetu ĉe kocoj sinjoron Tadeo.
Sam semajne disvolviĝos do Esperanto-stagio, kaj de la 15 ĝis la 20 de augusto okazos kurso titolita La tragedio del homo, 1924, 1966, spegulo de la evoluo de Esperanto. Instruos Giorgio Silfer, ital devena europano, doctoro pri beletristico cae pri bonernae lingvoi, presidanto de Lofocoop verkisto. La chef verco de Imre Madach per la traducoi de Colomano Calocciai estas mailo stono en la historio de nia lingvo. Unu flanque gi signas la culminon de la influo de la hungara culturo al la esperanta. Ali flanque gi montras per la comparo de du versioi ie distanzo de pli ol quardec iaroi kiel cae kiom nia lingvo evoluas stile cae structure. La curso enconducos al panoramo pri la ci iarcenta mes Europa literaturo cae alla analiso de diversae linguisticae fenomenoi. La cursanoi, cun portu au accetu, cecozoe dotiun faman libron, La tragedion del homo de Imre Madach.
Ancao inter la decvina cae dudeca de Augusto, ocasos curso pri proteino kiel nutrajo historia en conduco, instruos doctoro Shinichiro Kawamura, japano, professoro pri biochemio ce Meisnen Collegio, Takamatsu, Japanio. Autoro de faca literaturo en la japana kai en Esperanto. Estrarano de Internacia Scienza Asocio Esperantista kai profesoro de Internacia Akademio de la Sciencoj en San Marino. La termino proteino estis proponita de nederlanda kemiisto Gerhardus Johannes Mulder 1802-1809 en 1830. Tiu ci termino devenas de greca vorto proteios, la unua au plei grava. Certe, proteino estas ia sense la plei grava kiel nutrajo. Historie, tiu gravezzo estis conata pli antaue. De nutroscienza vidpunto, diversai proteinoi ne estas egal valorai. Poste, clarigis gravezzo de aminoacidoi, consistigantai proteinon. Concepto de nutre essenzae aminoacidoi firmigis laula studoi de usona biochemiisto William Cumming Rose, 1887, en 1935. Tamen, ancorau restas studcampoi en nutroscienzo pri proteinoi.
Ciel ciam parallele ocosos esperanto stagio, cae La semain finon de la 12-21 de Augusto ocasos festo Edmond Privat, cun prelego de Thomas Schmielik, Edmond Privat cae Pollando. La celo de tiu semain fina curso estas presenti ne multe conatan chapitron el la vivo de nia granda pioniro. Pritractigios la giornalista agado de Edmond Privat favore al Pollando antau dum cae post la unua mond milito. La cursanoi havos la eblon conatigi cun la soci politicae circonstansoi ciui contribuis alla recreigio de la pola stato. Analisi igios ancao la cirilatai articoloi de priva aperintai en la Franza cae Svisa gazetaroi. Multe da attento dedicigios alla contactoi de priva cun doctoro Zamenhof cae cun polai esperantistoi.
Inter la quina cae la deca de septembro ocasos ferio semaino fervoiema. Gvidantoi Claude Gacon cae Nicola Greber prelegos Reto Rossetti, svis-scota esperantoverkisto, dum la vesperai convenoi ciui celos instrui, amusi cae inviti al individua cae grupa partopreno.
Ciui chatus ricevi tiun detalan programon pri la cursoi ocasontai en la Chaux-de-Fonds, tiui scribu recte en la Chaux-de-Fonds al Cultura Centro Esperantista au al nia Svisa Radio Internazia. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae Andri Gacon diras al vi, gis reaudo.